เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันอาจารย์นิชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็เราก็มีเรื่องสุขภาพดีๆมาคุยกันเช่นเคยนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะหรือดูฝนซึ่งช่วงนี้มรสุมเนี่ยก็เข้าบ่อยมากนะคะทำให้มีฝนตกเนี่ยแทบทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะฝนตกทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะแถวต่างจังหวัดเนี่ยก็คงเหมือนกันนะคะต้องเผชิญกับสภาพฝนฟ้าแปรปรวนนะคะตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพถ้าถามว่าหน้าฝนปัญหาสุขภาพที่เรานึกได้มีอะไรบ้างก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายเช่นเป็นหวัดนะคะเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถดูแลตัวเองหรือป้องกันตัวเองก่อนโรคเหล่านี้นะคะก็จะไม่มาถึงตัวเราแน่นอนค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขกำลังรณรงค์อย่างมากเลยนะคะสำหรับในเรื่องของไข้เลือดออกมีการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์การดูแลสุขภาพตัวเองนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือโรคไข้หวัดพอพูดถึงไข้หวัดเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าทุกท่านเนี่ยต้องเคยเป็นแล้วก็เคยประสบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไข้หวัดอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยต่างก็ถูกไข้หวัดเล่นงานกันอย่างงมเงียมเลยบางครั้งเราอาจจะบอกว่าพอพูดถึงเรื่องไข้หวัดให้พุ่งประเด็นไปที่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยการดูแลตัวเองการจัดการสภาวะร่างกายต่างๆหากว่าอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอควรจะต้องทำอะไรดังนั้นการตัดสินใจของกลุ่มวัยเด็กนะคะจะค่อนข้างน้อยถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามีความเคยชินคุ้นชินแล้วก็สามารถจัดการได้แม้ว่าเราจะเป็นเราสามารถที่จะดูได้ว่าถ้าร่างกายเราสภาพอ่อนแอระดับนี้เนี่ยสามารถมาทำงานได้ไหมหรือถ้าเป็นระดับมากขึ้นควรจะพักผ่อนหรือไม่สามารถไปทำงานได้เราจะมีตัวชี้วัดหรือว่าเราสามารถจะบอกตัวเองได้แต่เด็กนะคะจะค่อนข้างบอกลำบากบางทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยเด็กบางคนเป็นหวัดแล้วก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกออกมานะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จะบอกผู้ปกครองว่าอย่างไรนะคะจะบอกว่าปวดหัวหรือว่าจะบอกว่าตัวร้อนก็บอกไม่ได้นะคะดังนั้นอาจจะต้องใช้การสังเกตสักนิดนึงดังนั้นช่วงนี้นะคะก็เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของไข้หวัดแล้วก็การดูแลแบบประหยัดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นโรคหรือไม่สบายไปหาหมอซื้อยามาทานนะคะหรือว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันไข้หวัดเยอะแยะมากมายที่ตามท้องตลาดตอนนี้นะคะมีวางขายอยู่อย่างเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็มีสมุนไพรดีเยอะแยะนะคะให้เราเลือกใช้แล้วก็เลือกรับประทานเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ป้องกันโรคไข้หวัดนะคะค่ะอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าไข้หวัดเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนแน่นอนทั้งผู้ปกครองแล้วก็ตัวของเด็กเองถ้าสมมติว่าเป็นหวัดนึกถึงเวลาเราเป็นหวัดแล้วเราไปทำงานสภาวะร่างกายของเราไม่พร้อมจิตใจเราก็อ่อนแอนะคะศักยภาพในการทำงานก็ลดลงเช่นเดียวกันกับเด็กนะคะถึงแม้ว่าจะไปโรงเรียนแต่ร่างกายอ่อนแอวัยเด็กเนี่ยภูมิคุ้มกันก็น้อยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมีได้มากทั้งนี้นะคะยังสามารถไปแพร่กระจายเชื้อโรคเนี่ยให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนเด็กๆวัยเดียวกัน ได้อีกด้วยของเราเนี่ยถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่เราจะรู้วิธีการป้องกันแม้ว่าเราไม่เป็นเราก็จะป้องกันตัวเองได้หรือว่าเราเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันไม่ให้ไปให้แพร่ไปกับไปถึงคนอื่นได้ด้วยนะคะทีนี้ไม่สบายก็จะต้องไปหาหมอซื้อยาเสียค่ายาบางครั้งเนี่ยช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าไข้หวัดเนี่ยเราจะเป็นค่อนข้างบ่อยเนื่องจากอาการเปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยบางคนเป็นหวัด2เดือน3เดือนเป็นหวัดเรื้อรังก็ต้องซื้อยาทานอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะบางคนเป็นภูมิแพ้ก็สามารถเป็นหวัดได้ทั้งปีเลยนะคะขอให้สัมผัสกับสิ่งที่เราแพ้ก็จะมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้ทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับไข้หวัดก่อนนะคะไข้หวัดนะคะพอเราบอกไข้หวัดปุ๊บสิ่งที่เรานึกถึงอย่างแรกน้ำมูกไหลปวดศีรษะไอเจ็บคอนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นโรคที่ติดเชื้อเนี่ยในบริเวณทางเดินอะทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือตั้งแต่จมูกคอหลอดลมแล้วก็ปอดนะคะเป็นระบบทางเดินหายใจดังนั้นเนี่ยเชื้ออาจจะลามเข้าไปในบริเวณปอดทำให้เกิดอาการปอดบวมได้ถ้าสมมติว่าเราดูแลสุขภาพไม่ดีโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาจะไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าไม่สบายห้ามกินน้ำเย็นนะห้ามทานไอศกรีมนอนห่มผ้าดื่มน้ำอุ่นบางทีเราไปเข้าเด็กกลุ่มเด็กเนี่ยไปเข้าสังคมไปอยู่โรงเรียนเห็นเพื่อนทานไอศกรีมก็อยากทานบ้างนะคะหรือที่โรงเรียนมีตู้บริการน้ำเย็นก็อยากทานนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนอกจากนี้นะคะยังเป็นโรคที่พบบ่อยตลอดทั้งปีเป็นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่บางคนเป็นหวัดหน้าร้อนช่วง 2-3 ปีมานี้นะคะจะพบค่อนข้างบ่อยคนที่เป็นหวัดหน้าร้อนก็จะเริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าเราน่าจะมีความผิดปกติมากกว่าคนอื่นสักเล็กน้อยเพราะว่าหน้าร้อนเรายังเป็นหวัดเพราะปกติเนี่ยอาการหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงหน้าฝนหรือไม่ก็ฤดูหนาวจะเป็นค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเด็กอาจจะเป็นหลายครั้งเลยในปีเดียวกันโรคหวัดเนี่ยมักจะมากับฤดูหนาวหรือฤดูฝนนะคะหรือช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วร่างกายเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูที่เขาอาจจะเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูช่วงนั้นนะคะบางทีอาจจะไม่มีฝนนะคะอันนี้อาจจะพูดทับศัพท์ไปสักนิดนึงนะคะก็เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเราปรับตัวไม่ทันหรือเป็นช่วงหน้าร้อนนี่แหละข้างนอกร้อนเข้ามาที่ทำงานมีแอร์อากาศเย็นเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีพออยู่นะฤดูอากาศเย็นแล้วออกไปนอกห้องเจอร้อนอีกอันนี้ก็เป็นได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะแน่นอนค่ะในเมื่อเป็นง่ายนะคะโรคหวัดก็สามารถติดต่อได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่ใกล้ชิดกันไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะโรคหวัดนะคะจะมีเชื้อตัวหนึ่งนะคะที่เราจะคุ้นหูกันในปัจจุบันนี้นะคะก็คือกลุ่มของไรโนไวรัสกลุ่มนี้นะคะจะพบได้บ่อยพบได้ง่ายเป็นกลุ่มเชื้อไวรัสดังนั้นไวรัสสามารถล่องลอยในอากาศได้มีชีวิตได้เหมือนเราก็สามารถแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์ได้กลุ่มนี้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราค่อนข้างทนนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถติดต่อโรคไข้หวัดเนี่ยสามารถแพร่กระจายแล้วก็ติดต่อให้คนอื่นได้ง่ายขึ้นถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเราก็ต้องคิดถึงอีกตัวนึงก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่นี้นะคะก็คงไม่มีใครไม่รู้จักก็คือเป็นอินฟลูเอนซ่านะคะหรือที่เขาโฆษณาก็คือมีประกันประชาสัมพันธ์ H1N1 นะคะหรือ H3N2 อันนี้จะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสอันนี้เรารู้จักเลยนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ชนิดมี A มี B มี C ทำใหเป็นโรคไข้หวัดได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆเลยแล้วก็ค่อนข้างระบาดได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเชื้อไข้หวัดเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาส่วน A B C อันไหนระบาดมากที่สุดนะคะที่เราเป็นค่อนข้างบ่อยก็คือเป็นกลุ่มเชื้อไข้หวัด A นะคะชนิด A ก็จะก่อให้เกิดโรคได้บ่อยที่สุดแล้วก็มีอาการรุนแรงได้มากนอกจากนี้ยังสามารถกลายพันธุ์ได้ทำให้เป็นโรคในกลุ่มของไข้หวัดใหญ่แต่ว่าเป็นในกลุ่ม อื่นๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์นะคะแล้วสามารถถ่ายทอดได้นะคะอาจจะมีการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์นึงเป็นสายพันธุ์ย่อยๆได้ด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ทำการศึกษากันอยู่นะคะทีนี้มาดูสักนิดนึงนะคะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยหายเองได้ไหมเหมือนไข้หวัดธรรมดาไหมหายเองได้ถ้าเราดูแลร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอหรือถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราดูแลร่างกายให้เราอบอุ่นไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงให้กับตัวเองก็สามารถหายเองได้แต่ในปัจจุบันนี้ค่ะสภาพร่างกายของคนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอลงความต้านทานมีน้อยลงเนื่องจากสภาพการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะหรือว่าการออกกำลังกายก็ลดน้อยลงการทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ลดน้อยลงมากส่วนใหญ่เราจะทานฟาสต์ฟู้ดบางท่านเนี่ยต้องรีบมาทำงานไม่ได้ทานอาหารมื้อเช้านะคะก็มีผลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าพฤติกรรมการกินแล้วก็พฤติกรรมการดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ที่อยู่บนความรีบเร่งเป็นปัจจัยตัวนึงที่เป็นปัจจัยสะสมนะคะที่อยู่ภายในตัวเราเราจะรู้อีกทีก็แต่เมื่อเราเป็นโรคหรือว่าไม่สบายเยอะๆแล้วว่าร่างกายเราอ่อนแอมากแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูกลุ่มเด็กสักนิดนึงนะคะกลุ่มเด็กเนี่ยภูมิต้านทานต่อเชื้อไข้หวัดเนี่ยน้อยกว่าผู้ใหญ่อย่างแน่นอนอย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะคะโอกาสที่เป็นหวัดก็จะเป็นได้บ่อยและอาการก็จะมักจะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นอยากจะฝากผู้ปกครองทุกท่านนะคะเวลาบุตรหลานของท่านเนี่ยเป็นไข้หวัดอย่านึกว่าไข้หวัดนี้นะคะเป็นทุกปีเป็นอยู่ประจำอยู่แล้วเดี๋ยวก็หายไม่ต้องใส่ใจอะไรมากช่วงนี้เนี่ยเชื้อไข้หวัดค่อนข้างที่จะรุนแรงเนื่องจากสภาพอากาศแล้วก็สภาพของร่างกายดังนั้นเนี่ยความรุนแรงของไข้หวัดนี้อาจจะทำให้บุตรหลานของท่านเสียชีวิตได้ถ้าหากมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้วไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งเข้าโรงเรียนตั้งแต่1ถึง2ปีแรกจะได้รับเชื้อไข้หวัดค่อนข้างง่ายนะคะจากเพื่อนในชั้นหรือว่าการไอจามหรือการใช้สิ่งของร่วมกันเพราะว่าในวัยเด็กตอนกลางวันจะต้องนอนกลางวันนะคะแล้วก็จะมีการใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดหน้าใช้แก้วน้ำนะคะร่วมกันค่อนข้างที่เยอะนะคะเพราะว่ากิจกรรมในวัยเด็กจะค่อนข้างมีมากกว่าแล้วก็การควบคุมดูแลจะเป็นทำได้ยากกว่าด้วยนอกจากนี้วัยเด็กเนี่ยภูมิต้านทานยังน้อยกว่าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพบุตรหลานของท่านให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องใส่ใจอาการเริ่มต้นที่บุตรหลานของท่านเป็นด้วยต้องสังเกตนะคะอย่าปล่อยละเลยไปนอกจากนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องการติดต่อเราก็มาดูกันให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เนี่ยขออนุญาตพูดรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยเพราะว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากสำหรับปัจจุบันบางทีเราเป็นเนี่ยเราแยกไม่ออกเลยเอ๊ะเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะก็สำหรับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นี้นะคะก็เชื้อไวรัสเนี่ยมีอยู่ในน้ำมูกน้ำลายแล้วก็เสมหะของคนที่เป็นไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นี้สามารถติดต่อกันได้ง่ายนะคะสถานที่ไหนก็แล้วแต่นะคะที่เป็นที่แออัดนะคะเป็นที่รวมของคนเยอะๆเช่นโรงเรียนที่ทำงานโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้าหรือสถานบริการอื่นๆนะคะที่มีความแออัดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นแล้วพบว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยมีบางคนที่เริ่มแสดงอาการนะคะเราก็ต้องระวังตัวเองพอเราออกจากพื้นที่เหล่านั้นอาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองนิดนึงหรือกลับไปเริ่มรู้สึกมีอาการก็ต้องทานยานะคะต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยบางทีเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วบางที่นะคะมีระบบปรับอากาศหรือระบบระบายอากาศเครื่องทำความเย็นต่างๆเชื้อบางตัวก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปกับระบบท่อทำความเย็นเหล่านั้นได้ด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังทีนี้มาดูนะคะช่องทางที่สามารถติดต่อกันได้เช่นการหายใจเอาเชื้อโรคเนี่ยที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าไปจากการไอจามเราอาจจะบอกว่าคนที่เป็นหวัดนั่งอยู่ต้องไกลอยู่คนละมุมห้องกันเลยเขาไอก็ไอไปไม่ได้ไอลดเรานะคะแต่ขอบอกว่าเชื้อเหล่านี้นะคะสามารถล่องลอยในอากาศได้ นะคะถ้าสมมติว่าการระบายอากาศไม่ดีเรานั่งอยู่ในห้องนั้นหลายชั่วโมงก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่เราจะหายใจเอาเชื้อเหล่านี้เข้าไปในร่างกายแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราก็กำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะไม่ต้องเป็นกังวลแต่ถ้าเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอเหมือนกันเมื่อวานต้องตากฝนเมื่อคืนพักผ่อนไม่เพียงพอยาก็ไม่ได้ทานเมื่อเช้านะคะตอนเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้ารีบมาทำงานตอนเช้าข้าวก็ไม่ได้ทานนะคะปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ประจวบเหมาะกันทำให้ร่างกายเราอ่อนแอพอรับเชื้อเหล่านี้ไปแล้วร่างกายเราจะสู้ไม่ได้กองกำลังในร่างกายที่เราสะสมมานะคะก็คือกลุ่มของเม็ดเลือดขาวจะสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ไม่ได้ก็ทำให้เราเป็นไข้หวัดได้หรือว่าเป็นการสัมผัสน้ำลายหรือน้ำมูกหรือเสมหะจากผู้ป่วยบางทีเนี่ยปัจจุบันนี้เราจะใช้รถสาธารณะค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีความเสี่ยงเยอะกว่ากลุ่มอื่นเลยอย่างเช่นการสัมผัสบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นหวัดเอามือไปป้ายไปขยี้จมูกนะคะทำให้เนี่ยน้ำมูกหรือว่าน้ำลายเนี่ยติดมาที่มือเขาก็ไปสัมผัสโต๊ะบ้างเก้าอี้บ้างประตูของรถโดยสารบ้างนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นอาจจะไปเช็ดนะคะแถวพนักพิงทีนี้พอเขาลงไปเราขึ้นมาต่อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนก่อนหน้าเราเนี่ยเขาปล่อยเชื้อโรคไว้ตรงไหนบ้างดังนั้นโอกาสการสัมผัสก็มีได้เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากคนที่จำเป็นต้องขึ้นรถประจำทางหรือว่าอยู่ในสถานที่สาธารณะเนี่ยไว้ด้วยนะคะเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันได้นะคะหรืออีกอย่างนึงคือการใช้สิ่งของร่วมกันเราอาจจะไว้ใจนะคะเพื่อนเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรยังแข็งแรงร่างกายยังไม่มีอาการไอจามอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็น่าจะใช้สิ่งของร่วมกับเขาได้บางทีเนี่ยเป็นคนในครอบครัวนะคะเราก็ไม่ได้ระมัดระวังอะไรก็จะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันบางทีพอลูกเป็นคนหนึ่งพี่อาจจะเป็นตามพ่อแม่ก็อาจจะเป็นตามบางทีเป็นทั้งบ้านเลยก็เกิดจากปัจจัยการใช้สิ่งของร่วมกันโดยไม่ระมัดระวังนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าบางทีเนี่ยพอมีคนในบ้านเป็นหวัดหรือว่าเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้อาจจะต้องมีการแยกของใช้นะคะหรือมีการดูแลบางครั้งอาจจะบอกว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยเฉพาะถ้าในบ้านเนี่ยมีคนสูงอายุหรือมีคนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วถ้าเป็นหวัดไปด้วยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นก็ทำให้อาการเหล่านั้นเนี่ยรุนแรงไปได้ไม่ใช่เป็นการรังเกียจไม่ใช่เป็นการที่สมาชิกภายในบ้านแสดงความรังเกียจเราแต่เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อนะคะไม่ให้กระจายไปสู่คนภายคนอื่นๆได้นะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดสักนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยพอเราทำการแยกใช้ช้อนแยกกันผ้าตรงนี้ก็ซักแยกกันอะไรประมาณนี้เนี่ยบางทีอาจจะเกิดการเข้าใจผิดนะคะเป็นเรื่องของการรังเกียจกันไปดังนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยนะคะเนื่องจากโลกของเราเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วดังนั้นการสื่อสารสำคัญมากอย่าคิดว่าบางทีเราทำแล้วคนอื่นจะเข้าใจเราก็อยากจะให้สื่อสารกันมากๆจะเห็นได้ว่าองค์กรของภาครัฐเนี่ยก็พยายามออกมาสื่อสารกับเราทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งให้ความรู้อันนี้ก็เป็นช่องทางในการสื่อสารอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันทีนี้ระยะในการติดต่อเนี่ยก็หมายถึงระยะที่เชื้อสามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ส่วนใหญ่นะคะก็คือ1วันก่อนเกิดอาการแต่เราจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะเกิดอาการวันไหนดังนั้นการป้องกันไว้เลยเนี่ยก็จะดีที่สุดนะคะทีนี้นะคะสำหรับกลุ่มคนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือกลุ่มคนที่มีอาการเป็นโรคอยู่แล้วหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานของโรคที่น้อยลงนะคะก็ต้องระมัดระวังนอกจากนี้นะคะไข้หวัดเนี่ยอาจจะมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นหัดอิสุกอิใสคางทูมนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอาจจะเป็นอาการแทรกซ้อนได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าใช่อาการของหวัดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็น อาการเริ่มต้นเพื่อจะบ่งบอกว่าเป็นโรคอื่นๆที่กล่าวมานะคะทีนี้เรารู้ได้ยังไงอะว่าเป็นหวัดไม่ได้เป็นอย่างอื่นอาการของหวัดนะคะจะค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าจะตัวร้อนเป็นไข้นะคะมีน้ำมูกไหลเริ่มมีการระคายคอนะคะเจ็บคอมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวอันนี้ค่อนข้างอธิบายลำบากแต่ส่วนใหญ่ทุกท่านน่าจะเคยเป็นอยู่แล้วนะคะปวดเนื้อปวดตัวรู้สึกไม่สบายตัวนะคะบางคนอาจจะหงุดหงิดนะคะนอกจากนี้จะมีอาการอ่อนเพลียไม่อยากทานอาหารนะคะบางครั้งอาจจะต้องทานยาลดไข้ด้วยนะคะอันนี้สำหรับอาการเริ่มแรกเราก็ต้องระวังนะคะทีนี้จะแยกวิธีที่จะสังเกตอาการเพื่อจะแยกจากของโรคอาการของโรคอื่นก็จะมีวิธีการดูด้วยนะคะวิธีแรกก็คือว่าถ้าสมมติเป็นไข้อย่างเดียวไม่มีน้ำมูกไหลมีอาการไข้ตลอดทั้งคืนหน้าแดงตาแดงกินยาลดไข้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลนะคะอันเนี้ยให้สงสัยไว้เลยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูแลเนี่ยก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ควรจะต้องดื่มน้ำมากๆนะคะทางที่สองนะคะถ้ามีอาการเจ็บคอควรอ้าปากแล้วใช้ไฟฉายเนี่ยส่องดูคอว่าต่อมทอมซิลโตไหมมีอาการแดงไหมหรือว่าเป็นหนองหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีอาการต่อมทอมซิลโตแล้วก็แดงนะคะแสดงว่าต่อมทอมซิลเริ่มอักเสบแล้วก็ควรจะรีบไปหาหมออย่านิ่งนอนใจนะคะแล้วก็อย่าซื้อยารับประทานเองด้วยถ้าสมมติว่ามีอาการหอบหายใจลำบากเจ็บหน้าอกมากๆอันนี้อาจจะเป็นปอดอักเสบซึ่งจะเห็นได้ว่าเริ่มลงลึกไปในร่างกายแล้วนะคะเริ่มจากจมูกคอหลอดลมอันนี้ลงถึงปอดแล้วนะคะอันนี้ต้องรีบหาหมอโดยเร็วเลยนะคะถ้ามีอาการปวดในหูอื้อนะคะอันนี้แสดงว่าเริ่มเชื้อเนี่ยเริ่มเข้าไปในทำอันตรายมากขึ้นระดับความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมถ้ามีผื่นขึ้นตามตัวอันนี้ให้สงสัยไว้เลยว่าอาจจะเป็นหัดนะคะก็จะมีอาการหน้าแดงตาแดงไข้ไม่ลดเช่นเดียวกันกินยาลดไข้ก็ไม่หายนะคะถ้ามีอาการแบบไข้หวัดเนี่ยก็จะมีแต่ไข้สูงปวดไม่ร่างกายตามตัวแค่นั้นนะคะแล้วก็พอกินยาลดไข้เนี่ยก็อาการจะทุเลาลงนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตเพราะกลุ่มเหล่านี้นะคะเป็นกลุ่มเดียวเป็นเชื้อไวรัสตัวเดียวกันที่สามารถทำอันตรายกับร่างกายของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแสดงอาการออกมาต่างๆที่แตกต่างกันนะคะสำหรับการดูแลนะคะถ้าเราไม่แน่ใจสิ่งสำคัญเลยให้รีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดแล้วก็จะปลอดภัยที่สุดถ้าแพทย์บอกเป็นไข้หวัดธรรมดาเราก็สบายใจได้ระดับหนึ่งละเราพักผ่อนเรากินยาดูแลตัวเองก็หายแต่ถ้ามันเป็นอาการเริ่มต้นของอาการอื่นๆที่มันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยเราจะได้ป้องกันได้ทันซึ่งกลุ่มคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็มีนะคะก็คือคนที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคตับโรคหัวใจโรคปอดอันนี้เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วต้องระวังนะคะแล้วก็คนท้องนะคะคนที่มีอายุมากกว่า65ปีก็คือกลุ่มคนสูงอายุนอกจากนี้ก็คือกลุ่มคนที่มีโรคภูมิแพ้ดังนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้มากน้อยแค่ไหนนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็รู้จักโรคไข้หวัดกันเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็มาดูวิธีการรักษาแต่การรักษานี้ก็จะเป็นการรักษาแบบง่ายๆใช้วิธีแบบสามารถรักษาเองได้ไม่ต้องพึ่งพาแพทย์แผนปัจจุบันมากนักนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ ดีค่ะก็ช่วงนี้นะคะเราก็มาดูวิธีการรักษาโรคหวัดกันแบบง่ายๆนะคะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเป็นหวัดสิ่งที่เรานึกถึงคือยาพารานะคะแล้วการดูแลตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบอยู่แล้วแต่สำหรับวันนี้นะคะจะมาเสนอแนะวิธีดีๆนะคะแล้วก็ข้อแนะนำที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบนะคะว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือผลไม้รสเปรี้ยวนะคะรสผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงแหล่งวิตามินซีที่มีมากในผลไม้รสเปรี้ยวถือว่าเป็นพระเอกสำคัญเลยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนื่องจากผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยก็อย่างเช่นฝรั่งเราก็เอ๊ะทำไมฝรั่งเป็นผลไม้รสเปรี้ยวแต่บอกขอบอกนิดนึงค่ะว่าฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีเยอะมากนะคะสตรอเบอรี่กีวีมะขามมะม่วงมะเขือเทศอันนี้เป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีเยอะโดยเฉพาะในส้มนะคะส้มทุกชนิดเป็นแหล่งวิตามินซีทราบไหมคะว่าส้มผลหนึ่งเนี่ยค่ะอุดมไปด้วยวิตามินซีเนี่ยถึง50มิลลิกรัมเลยดังนั้นเราไม่แปลกใจเลยค่ะถ้าใครรับประทานส้มบ่อยๆก็จะไม่เป็นหวัดง่ายถ้าหากบังเอิญเป็นหวัดก็จะหายได้ง่ายนะคะเป็นแค่วัน2วันก็จะหายอีกอย่างนึงสิ่งที่สามารถรักษาหวัดได้คือนมเปรี้ยวแต่ต้องเป็นนมเปรี้ยวที่มีเชื้อแลคโตบาซิลัสเนี่ยด้วยนะคะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สูงขึ้นอันนี้มาจากผลการวิจัยนะคะก็ระบุว่าถ้าทานโยเกิร์ตวันละ4เวลาเป็นประจำทุกวันจะทำให้ระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง5เท่าแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยงานวิจัยยังบอกอีกว่าการดื่มนมเปรี้ยวทุกวันนะคะช่วยลดโอกาสในการเป็นหวัดแล้วก็ภูมิแพ้ด้วยนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ดื่มนมเปรี้ยวแต่ก็จะบอกว่านมเปรี้ยวเราทำเองไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องหาซื้อมาแต่ในท้องตลาดตอนนี้ก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะอีกตัวนึงที่ง่ายยิ่งกว่านั้นก็คือน้ำอุ่นนะคะการดื่มน้ำอุ่นจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหายใจไม่สะดวกเนื่องจากเป็นโรคหวัดแต่ทีนี้เวลาเราเป็นหวัดเนี่ยเรามักจะอยากทานน้ำเย็นตอนก่อนทานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอยากทานพอทานไปแล้วปุ๊บเราจะรู้สึกถึงอาการที่ตามมาก็คือความระคายเคืองในคอการไอการจามตามมาซึ่งจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องตัดใจสักนิดนึงว่าถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยเราทานน้ำอุ่นเพราะน้ำอุ่นจะช่วยขยายเนื้อเยื่อที่กำลังอักเสบแล้วก็ทำให้รู้สึกโล่งขึ้นนะคะยิ่งดื่มน้ำอุ่นมากๆใช้วิธีการจิบบ่อยๆก็ทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็ลดความรุนแรงของอาการที่เรากำลังเป็นอยู่ได้เสมหะเนี่ยก็อาจจะถูกขับออกมาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็จะเห็นประโยชน์ของน้ำอุ่นนะคะดังนั้นฝากไว้สักนิดนึงถ้าใครเริ่มมีอาการก็ควรจะหันมาทานน้ำอุ่นจิบน้ำอุ่นบ่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้อาการมันรุนแรงมากขึ้นอย่าเพิ่งทานน้ำเย็นทีนี้ส่วนผักผลไม้ที่จะเอามาแนะนำในวันนี้ก็คือสิ่งอันแรกก็คือมะขามป้อมนะคะหาทานได้ยากสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราไปดูในท้องตลาดก็ยังคงมีขายอยู่นะคะหรือว่ามะขามที่มีรสให้ออกรสเปรี้ยวสักนิดนึงก็จะใช้ได้นะคะก็จะมีวิตามินซีสูงกว่าแอปเปิ้ลถึงประมาณ160เท่าเลยแล้ววิตามินซีในมะขามป้อมนี้นะคะยังสามารถคงสภาพได้นานถึงแม้ว่าจะแห้งแล้วนะคะดังนั้นถ้าจะมีมะขามเปียกที่เราใช้ในการทำกับข้าวนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวถ้าใครเคยสังเกตนะคะก็จะมีเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีสูงด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะมะขามยังมีฟอสฟอรัสแมกนีเซียมกัมมันตันเหล็กมีสังกะสีคอปเปอร์โซเดียมจะเห็นได้ว่ามีวิตามินกลุ่มวิตามินเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นถ้าหากินมะขามป้อมไปเนี่ยหรือว่ามะขามที่มีรสเปรี้ยวไปก็ได้รับวิตามินที่เพียงพอแก่ร่างกายแน่นอนไม่ต้องไปซื้อวิตามินเสริมวิตามินเม็ดมาให้เสียสตางค์เพิ่มด้วยนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยยังไม่มีฤทธิ์หรือว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรืออวัยวะในร่างกายนะคะต่อมาก็คือมะม่วงค่ะมะม่วงเนี่ยมีวิตามิน A ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือกลุ่มเบต้าแคโรทีนนอกจากนี้นะคะยังช่วยทำให้ผิวแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยสุขภาพดีก็คือพวกเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆร่างกายเรานะคะสุขภาพเราก็จะแข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะต้านเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นช่วยต้านไวรัสหวัดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสำหรับมะม่วงหรือน้ำมะม่วงก็ได้นะคะก็จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เพราะว่าวิตามินเอนะคะช่วยในการมองเห็นทานมะม่วงไปได้ทั้ง A ได้ทั้ง C เลยนะคะป้องกันหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยต่อมานะคะก็คือสับปะรดค่ะมีวิตามินครบเกือบทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีวิตามิน C แล้วก็เอนไซม์สูงโดยเฉพาะเอนไซม์นะคะจะช่วยให้เลือดเนี่ยค่ะมีเม็ดเลือดเนี่ยที่แข็งแรงมากขึ้นมีเม็ดเลือดขาวไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้มากขึ้นแล้วก็ยับยั้งการอักเสบแล้วก็ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมีมากขึ้นด้วยต่อมาก็คือแตงโมค่ะเห็นแตงโมสีแดงๆนะคะเชื่อมั้ยคะว่าแตงโมนี้มีวิตามินซีแล้วก็สังกะสีซึ่งจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นช่วยกำจัดสารพิษของร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นแน่นอนช่วงนี้อากาศฝนบ้างร้อนบ้างแตงโมเนี่ยดีมากเลยนะคะเพราะว่าแตงโมมีน้ำเวลาเราอยากทานน้ำเย็นทานแตงโมไปเราก็รู้สึกชุ่มคอนะคะแล้วก็อีกทั้งยังได้ประโยชน์ต่างๆนะคะตามที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้ยังเป็นตัวขวางกั้นเชื้อโรคตามธรรมชาติแล้วก็ช่วยต่อต้านแล้วก็ดักจับอนุมูลอิสระได้ด้วยต่อมาเป็นพระเอกของเราก็คือส้มนะคะแค่ส้มหนึ่งผลเนี่ยก็ให้วิตามินซีแก่ร่างกายได้ทั้งวันเลยนะคะส้มยังเต็มไปด้วยพวกแคโรทีนโพแทสเซียมซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ของร่างกายให้แข็งแรงป้องกันเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะนอกจากกลุ่มผลไม้แล้วยังมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาหารด้วยนะคะสำหรับอาหารเนี่ยอาหารไทยถือว่าเป็นอาหารชั้นยอดเลยที่ช่วยป้องกันอาการหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมุนไพรหรือว่าเครื่องดื่มนะคะเช่นน้ำขิงชาสมุนไพรจะช่วยให้ชุ่มคอลดอาการไอแก้หวัดแล้วก็ยังเป็นที่นิยมดื่มของคนทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะบางคนเนี่ยทานเป็นประจำก็จะทำให้เป็นการป้องกันได้ทีนี้มาดูเรื่องอาหารสักนิดนึงนะคะอาหารไทยเนี่ยไม่เพียงแต่ให้ความอร่อยแต่ยังแก้หวัดได้บางคนเป็นหวัดเรื้อรังก็มักจะมีคำถามตามมาแล้วทานอาหารประเภทไหนดีถึงจะช่วยต้านหวัดแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บคอมีน้ำมูกได้บางคนก็บอกว่ากินส้มสิแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มผลไม้ที่เราแนะนำกันไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตพูดซ้ำอีกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าเราควรจะทานกลุ่มวิตามินซีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงแล้วอาหารนะคะก็มีวิตามินซีก็จะช่วยป้องกันหวัดได้แต่ว่าอาหารเนี่ยเราจะทานเน้นเฉพาะวิตามินซีอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องเน้นให้ครบ5หมู่ด้วยกินผักผลไม้ด้วยเพราะว่าวิตามินซีพอเราได้รับเกินความจำเป็นของร่างกายนะคะเราก็จะขับออกจากร่างกายนอกจากนี้ในกลุ่มอาหารนะคะเราควรจะทานอาหารที่ไล่น้ำมูกหายคัดจมูกทำให้จมูกโล่งคือกลุ่มอาหารที่มีรสเผ็ดค่ะนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยได้อย่างดีเลยก็คือเป็นกลุ่มอาหารที่ประกอบไปด้วยที่ปรุงด้วยพริกหรือพริกไทยพริกชี้ฟ้าหรือพริกอะไรก็ได้ที่ให้ความเผ็ดจะช่วยไล่น้ำมูกแล้วก็อาการคัดจมูกได้ซึ่งนอกจากนี้อาจจะเป็นในกลุ่มที่ประกอบอาหารโดยใช้หอมใช้กระเทียมนะคะหรือว่าใช้หอมใหญ่นะคะที่ค่อนข้างมีอาการเผ็ดร้อนสักเล็กน้อยก็ได้หรือว่าพริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยสดอันนี้ใช้ได้เหมือนกันยกตัวอย่างนะคะเช่นพวกยำนะคะพวกปลานึ่งหรือว่าการนึ่งมะนาวที่มีการใช้กระเทียมสดหรือว่าน้ำมะนาวใส่ลงไปด้วยนะคะมีทั้งเผ็ดร้อนแล้วก็มีอาการมีรสเปรี้ยวด้วยหรือว่าต้มยำนะคะก็จะถือว่าเป็นอาการที่ช่วยให้แก้หวัดได้ดีอย่างทีเดียวเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือจะยกตัวอย่างมาเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรอื่นๆนะคะเช่นพวกตะไคร้ใบมะกรูดกระเพรานะคะอันนี้ก็ทำให้ไล่หวัดได้ดีโดยเฉพาะน้ำแกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอาหารเบื้องต้นนะคะที่อยากจะแนะนำยังไงก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่ กำลังจะเริ่มเป็นหวัดนะคะก็อยากจะให้ลองไปใช้วิธีโดยใช้สมุนไพรที่มีในประเทศไทยเราหรือใช้สมุนไพรตามพื้นบ้านนะคะอาจก็จะทำให้ช่วยป้องกันหวัดได้นะคะนอกจากนี้อย่าลืมดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยโรคหวัดค่อนข้างที่จะระบาดได้ง่ายค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีความรู้ดีๆให้ทุกท่านไปแล้วนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจ